Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 21 iulie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile.
Pacificatorii ruși de la Vadul lui Vodă au acționat corect, susține comandamentul militar al forțelor de pacificare.
Punct de vedere respins de majoritatea parlamentarilor de la Chișinău, specializați în probleme de securitate.
Apel pentru democratizarea profundă a Transnistriei inițiat la Chișinău.
Creșteri ale taxelor pe valoare adăugată în agricultură.
Și rubrica săptămânală Lumea din Jur.
Iar în pagina de informații externe vom relata despre noile explozii din metroul londonez.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
La Londra au fost închise 3 stații de metro ca urmare a unor explozii de mici proporții. O altă explozie s-a produs într-un autobuz în partea de est a capitalei britanice. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a condamnat atentatele teroriste comise la Londra acum 2 săptămâni, afirmând că cei care comit astfel de atacuri nu pot fi numiți ființe omenești. Într-o cuvântare televizată, Musharraf a apelat la concetățenii săi, cerându-le să respingă extremismul și să sprijine guvernul în lupta contra terorismului. Câteva sute de persoane au fost arestate în ultimele zile în Pakistan, în raiduri efectuate, printre altele, în locuințe particulare și în școli islamice. Raidurile au avut loc ca urmare a relatărilor privind legăturile dintre autorii atentatelor teroriste de la Londra și cercuri extremiste din Pakistan. 2 diplomați algerieni au fost răpiți de persoane înarmate pe o stradă din Bagdad. Amintim că la începutul acestei luni, în Irak, a fost răpit și executat ambasadorul Egiptului. Camera inferioară a Parlamentului de la Roma a votat în favoarea rămânerii trupelor italiene în Irak, cel puțin până la sfârșitul anului curent. În Irak sunt desfășurați circa 3.000 de soldați italieni. Încă cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața în ciocnirile care au avut loc între forțele de securitate yemenite și demonstranți care protestau împotriva deciziei guvernului de a mări prețul la combustibil, ceea ce are ca rezultat dublarea prețului benzinei. Tulburările s-au produs în capitala Sana'a și în 3 orașe de provincie. În acțiuni similare au fost ucise ieri cel puțin 10 persoane, alte câteva zeci au fost rănite. În Cecenia a fost declarată astăzi zi de doliu în memoria victimelor atacului comis acum 2 zile de separatiști la Znamenskoye, atac soldat cu cel puțin 15 morți și aproape 30 de răniți. Forțele de securitate continuă să-i caute pe autorii atacului, unul din cele mai sângeroase din ultimele luni. Vladimir Arutyunyan, arestat în Georgia după vizita făcută de președintele american George W. Bush la Tbilisi în mai curent, a recunoscut că a ucis un polițist și a aruncat o grenadă asupra liderului american. Grenada a aterizat fără să explodeze la circa 30 de metri de locul unde se afla George Bush. Comunitatea evreiască din Ucraina a cerut poliției să investigheze actele de vandalism la 2 sinagogi din Dniepropetrovsk. Potrivit unei relatări a agenției Associated Press, Ministerul de Interne ucrainean a făcut cunoscut că Serviciul de Informații din Dniepropetrovsk nu are cunoștință de astfel de incidente. Ministerul de Externe de la Varșovia informează că încă un diplomat polonez a fost expulzat din Belarus. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nu a exclus posibilitatea ca și un diplomat al Republicii Belarus să fie expulzat din Polonia. Dacă Polonia va riposta astfel, va fi pentru a doua oară anul acesta când cele două țări își expulzează reciproc diplomații după ce președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, acuzase Polonia că se amestecă în afacerile interne ale Minskului. La centrul de detenție american de la Guantanamo Bay, 52 de deținuți au declarat greva foamei. Deținuții suspectați de terorism protestează astfel împotriva condițiilor de detenție calificate drept inumane de 2 afgani puși în libertate după 3 ani de detenție la Guantanamo Bay. Inundațiile și alte fenomene meteorologice nefavorabile produse în România în ultima perioadă au afectat peste 600 de localități din 31 de județe ale țării, cele mai grave pagube și pierderi de vieți omenești înregistrându-se în județele Vrancea, Galați, Bacău și Brăila. Numărul victimelor inundațiilor a crescut de la 21 la 22.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Cum era de așteptat, în incidentul de la postul de pacificator de lângă Vadului Vodă, fiecare parte susține că nu a fost sursa provocării. Ce se știe este că marți seara, în apropierea postului de pacificator, s-au aflat doi cetățeni moldoveni, membri ai ONG-ului Promolex și un cetățean american, că militarii ruși au tras focuri de armă în aer și că în zonă s-au adunat zeci de localnici, între care și reprezentanți ai autorităților locale.
Astăzi, Anatoli Zverev, șeful comandamentului militar al forțelor de pacificare ruse, a ținut o conferință de presă, de la care relatează Valeriu Cațer.
Comandantul pacificatorilor ruși din Republica Moldova, Anatoli Zverev, susține că incidentul de marți seara de pe podul din localitatea Vadului Vodă ar fi fost provocat de cei doi avocați moldoveni de la Asociația Promolex, care au însoțit-o pe cetățeanca Statelor Unite în vizita ei prin câteva sate din zona de securitate. Aceștia ar fi refuzat, potrivit lui Zverev, să se legitimeze, s-ar fi adresat pacificatorilor cu expresii injurioase, ar fi încercat să treacă cu forța de postul de control de pe pod și ar fi împiedicat femeia să șteargă din memorie aparatului digital pozele pe care le-a făcut pe teritoriul postului. Zverev a mai afirmat că mulțimea care a invadat postul de control ar fi fost adunată de reprezentanții autorităților moldovene, iar cei mai mulți dintre cei veniți, afirmase Anatoli Zverev, erau în stare de ebrietate și extrem de agresivi. Câțiva dintre aceștia, printre care și un polițist moldovean, ar fi încercat să-i smulgă șefului de post arma, motiv pentru care ofițerul rus s-a văzut obligat să tragă o rafală de avertisment în aer, declară Anatoli Zverev. Vreau să vă atrag atenția. Militarii se aflau la un post de pacificatori comun. Acolo nu sunt nici ruși, nici transnistreni, nici moldoveni. Sunt militari din Forțele de Pacificare Unite, care reprezintă statele lor și acționează în conformitate cu regulamentul. Cele câteva împușcături de avertisment au fost trase de asemenea în conformitate cu regulamentul. Instrucțiunile n-au fost depășite nici măcar cu o iotă.
Pentru
a doua oară, ofițerul rus a apăsat pe trăgaci accidental, după ce polițistul moldovean i-a înșfăcat arma de țeavă, a declarat Zverev, subliniind că șeful postului de pacificatori avea, în conformitate cu regulamentul, tot dreptul să tragă în cel care l-ar fi atacat. Comandantul trupelor de pacificare ruse s-a arătat extrem de indignat de atitudinea reprezentanților autorităților moldovene, care ar fi urmărit incidentul fără să intervină și chiar ar fi instigat mulțimea la violență. Mă miră că reprezentanții organelor de drept ale Republicii Moldova, care sunt obligați să ofere toată asistența necesară pacificatorilor, au asistat pasiv și cu încuviințarea lor tacită, gloata furibundă ar fi putut face la post tot ce ar fi vrut. Mă miră de asemenea cum autoritățile locale, președintele raionului Dubăsari Grigori Policinski, precum și președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urâtu, priveau îngăduitori și încuviințau ceea ce face mulțimea. Ministerul de Externe de la Moscova a difuzat astăzi o declarație prin care și-a exprimat nedumerirea în legătură cu aprecierile și acuzele pe marginea acestui incident formulate de oficialitățile moldovene, care au calificat acțiunile pacificatorilor ruși drept dovadă de neprofesionalism și chiar provocare menită să dinamiteze procesul reglementării politice a conflictului transnistrean. Ministerul Securității al Nerecunoscutei Republici Nistrene la fel a difuzat o declarație în care pune responsabilitatea pentru acest incident pe seama autorităților de la Chișinău, care, potrivit declarației, ar încerca să discrediteze pacificatorii ruși și să distrugă actualul format al operațiunii de menținere a păcii din Transnistria. Incidentul de marți de la Vadului Vodă urma să fie discutat astăzi și într-o ședință extraordinară a Comisiei Unificate de Control. Rezultatele acestei ședințe n-au devenit însă cunoscute până la această oră.
Valeriu, ai fost însă și în Parlamentul de la Chișinău. Cum a fost primită declarația șefului Comandamentului Forțelor de Pacificare Ruse?
Deputatul comunist Vadim Mișin, membru al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, consideră că nu se pot face concluzii despre eficiența operațiunii de menținere a păcii numai pe baza incidentului de la Vadului Vodă.
Pacificatorii sunt aici de 10 ani și din această cauză, pentru a trage anumite concluzii, trebuie să analizăm toți acești 10 ani, ce s-a făcut, pentru ce au fost aduși aici. Nu cred că acest caz, chiar dacă este strigător la cer și sunt foarte indignat, pentru că este absurd să folosești arma împotriva civililor, deci nu cred că acest caz se pretează pentru concluzii generalizate.
În ceea ce privește viitorul acestei operațiuni, Mișin se declară de acord cu președintele Vladimir Voronin, și anume...
Am impresia că astăzi pacificatorii militari cu pistoale automate, cu mitraliere, cu tehnică militară, ar trebui înlocuiți cu forțe de pacificare civile. Acestor forțe ar trebui să le se acorde statut internațional, nu numai decât sub mandat OSCE, deși OSCE nu este exclus, dar pentru asta trebuie să ne așezăm să discutăm într-un anumit format ca să ajungem la un acord general acceptat. Și mai sunt convins că cât mai multe componente vor forma aceste forțe de pacificare, cu atât mai bine pentru toți participanții la procesul reglementării transnistrene. Am în vedere că va fi foarte bine dacă aceștia vor fi reprezentanții Rusiei și ai Ucrainei și ai statelor europene.
Un alt deputat comunist, Vladimir Țurcan, fost ministru la interne, ne-a declarat în legătură cu incidentul de la Vadul lui Vodă.
Părerea mea că aplicarea armei în condițiile când nu este starea de un atac asupra postului respectiv este o încălcare și în caz de față trebuie să fie dată o apreciere cea mai drastică, vă zic, și din partea Comisiei Unificate de Control și clar că din partea Comandamentului, deci respectiv a forțelor de pacificare din partea Federației Ruse.
Considerați că este necesară prezența trupelor de pacificare rusesc?
Eu să cred că totuși însăși statutul acestor forțe trebuie să fie modificat. Deci statutul cel care au avut aceste forțe în anii 91-92, e clar că se deosebește de situația de ziua de azi. Dar aceasta este un obiect special a negocierilor, la care eu totuși sper că vom proceda în timpul cel mai apropiat.
Iată ce ne-a declarat și liderul grupului parlamentar al creștin-democraților, Vlad Kubreakov.
Așa cum se știe, Rusia a fost parte beligerantă în conflictul de pe Nistru din 1992 și statutul acestor zise forțe de pacificare nu întrunește condiția neutralității. De aceea, trupele ruse de pacificare, mai devreme sau mai târziu, vor trebui retrase din teritoriul Republicii Moldova, ca și armata fostă a 14-a, care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Trebuie să ne amintim de decizia Curții Europene a Drepturilor Omului de anul trecut în dosarul deținuților politici, care califică în mod clar, univoc, partea rusă ca partea agresoare, ocupantă și responsabilă de violarea drepturilor omului în această regiune. Incidentul care s-a produs atestă odată în plus o stare de spirit ostilă Republicii Moldova, care se menține în aceste trupe rusești.
Vlad Kubreakov, liderul fracțiunii PPCD din Parlament, încheia seria comentariilor consemnate de Valeriu Cațăr.
Între timp, un grup de organizații neguvernamentale și centre de cercetare de la Chișinău, așa numitele Think Tank, au dat publicității un apel de susținere a unei democratizări profunde în raioanele de est ale Republicii Moldova. Un document care salută implicarea mai activă a Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite în soluționarea crizei transnistrene.
Semnatarii cer totodată democratizarea efectivă și totală a regiunii transnistriene ca, citez, etapă premergătoare integrării acesteia în cadrul Republicii Moldova.
Se cere de asemenea retragerea trupelor rusești din Republica Moldova și Georgia și lărgirea formatului de negocieri în vederea soluționării crizei transnistrene.
Semnatarii apelului își exprimă solidaritatea cu locuitorii din Transnistria lipsiți de drepturi civice de bază. Până în acest moment, apelul a fost semnat de 22 de organizații, iar colegul nostru, Vasile Bodnaru, a stat de vorbă cu unul dintre semnatari, Gheorghe Cojucaru, de la Fundația pentru Cultură Politică.
Această inițiativă trebuie privită ca o continuare a inițiativei 3D, democratizarea, demilitarizarea și decriminalizarea Transnistriei, care își propune o abordare complexă a acestei probleme extrem de importantă pentru prezentul și mai ales pentru viitorul cetățenilor din stânga Nistrului.
Din câte îmi dau seama, dumneavoastră încercați să acreditați parametrii de democratizare pentru Transnistrie.
Parametrii democratizării și niște recomandări asupra priorităților în problema avansării, democratizării în această regiune. Aici este vorba de liberalizarea spațiului public, despre presă și dreptul la informație, despre respectarea drepturilor omului, despre o serie de alte măsuri care trebuie luate pentru ca această zonă să devină o zonă a spațiului legal și democratic integru a Republicii Moldova.
De ce ați intervenit cu aceste definiții? Pentru ca să nu rămână la discreția politicienilor să definească ei democrație.
Nu neapărat, pentru că aici este vorba de oamenii simpli, este vorba de societate civilă, se propune o abordare asupra diverselor dimensiuni, o abordare concretă și niște soluții concrete pentru fiecare problemă cu care se confruntă oamenii din stânga Nistrului.
Cât de reprezentativă este vocea transnistrenilor în această analiză?
Din păcate, în situația când în Transnistria există un regim antidemocratic, polițienesc, vocea societății civile de dincolo de Nistru nu se face auzită și, în cazul acesta, partenerii potențiali de dialog a acestei societăți civile de la Chișinău, din alte zone ale Republicii Moldova, își asumă dreptul de a pleda și în favoarea acestor cetățeni care nu își pot face publice propriile interese. Niște eventuale semnături ale cetățenilor de dincolo de Nistru sub această inițiativă ar putea pune în pericol activitatea lor și chiar viața lor, știindu-se cum reacționează departamentele de forță de la Tiraspol în aceste cazuri. Cu siguranță, toate aceste inițiative iau în considerare situația specifică de dincolo de Nistru și își propun ca prin realizarea acestor demersuri, presa, de exemplu, și oamenii simpli de dincolo de Nistru să poată participa efectiv la democratizarea acestei regiuni.
Faceți apel la societatea civilă europeană, din care presupunem că face parte și societatea civilă din Federația Rusă și Ucraina. În ce măsură ar putea fi de folos contribuția acestor segmente?
Orice sprijin venit din partea structurilor societății civile din Europa sau din Ucraina, din Rusia, este binevenit, dar pe de altă parte nu putem să nu ne întrebăm dacă societatea civilă din Rusia, de exemplu, are într-adevăr posibilitatea de a influența cumva deciziile politice ale conducerii de la Kremlin. Cei care eventual ar putea să sprijine acest demers al societății civile din Republica Moldova nu au pur și simplu posibilitatea de a influența luarea unei decizii care să se înscrie în această albie a democratizării regiunii transnistriene.
Sarcina minimă ar fi măcar această societate civilă din Rusia și din Ucraina să adopte optica pe care o abordați dumneavoastră în acest document.
Aici e vorba, în primul rând, de mass media din cele două țări, care adeseori promovează un singur punct de vedere al autorităților separatiste și este cazul ca structurile societății civile din cele două state să se mobilizeze pentru ca opinia publică din Ucraina și din Rusia să fie înștiințate și asupra unor alte puncte de vedere, asupra inițiativelor recente ale societății civile din Republica Moldova și în acest fel să se asigure și protejarea drepturilor omului și standardele de conduită și de elaborare a unei viitoare reglementări pentru această criză transnistriană.
Gheorghe Cojocaru, unul din inițiatorii apelului pentru democratizarea Transnistriei. Vasile Botnaru a stat de vorbă și cu Vitalie Oprea, primarul localității Malovaton Nouă, situată pe malul stâng al Nistrului, dar aflată sub jurisdicția Chișinăului.
Oamenii de ce nu ies, de exemplu, la demonstrații în stradă? Poate lor le place un asemenea mod de a trăi.
Nu le place, dar n-au ce face, pentru că dacă ies în stradă, sunt alungați de din lucru, adică ei sunt manipulați. În stradă ies după cum îi spune directorul firmei. Dacă nu a ieșit pe tema ce înseamnă că el este alungat de la lucru și nu mi-a primit nici el, nici neamul lui. Asemenea, cazuri sunt foarte multe. Sunt chemați, sunt interogați de către demnitarii de MGB-ului, a miliției. Eu, ca primar de Malovata Nouă, chiar sunt, de fapt, parcă se mai liniștesc spiritele, dar am fost învinuit că parcă aș fi atacat un post de-al Transnistriei.
Ce se poate spune despre efectul acestei separări? Oamenii, de exemplu, din Malovata Nouă comunică la fel de deschis cu oamenii de alături din localitățile care sunt sub jurisdicția Tiraspolului?
Da, oamenii comunică între ei, chiar eu am prieteni în orașul Dubăsari și ne întâlnim când la ei acasă, când la noi. Adică noi nu mai simțim când la deplasări, când ne opresc pe la posturi, nu ne permit să ducem careva marfă, dar așa oamenii între ei nu sunt înstrăinați.
Și atunci când vă întâlniți la o bere, la o discuție, la o cumetrie, subiectul separării este unul de actualitate?
Oamenii mai mult discută despre situația economică a lor. Copiii nu au unde învăța și nu au un viitor. Adică copiii sunt închiși, practic, nu au unde pleca, nu au unde învăța. Adică e bine că Republica Moldova le acordă 10% la învățământul de stat, dar oamenii totuși sunt îngrijorați, nu au mare șansă să vadă viitorul în regimul lui Smirnov.
Și în cine pun speranțe ei în această situație?
Toți oamenii văd că aici Rusia este cointeresată de a ține acest regim. Până nu de mult speram că Ucraina va trece de partea Moldovei și va face o democrație reală, dar după ultimele întâlniri a lui Iușencu cu Smirnov se vede că nu avem prea mari șanse. Astăzi tragem nădejde că Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, OBSE, care totuși noi de atâția ani își duce misiunea în Moldova, parcă nu vede aceste probleme, că nu e normal atunci când omul având un teren să nu-l poată prelucra și asta tăți uite, spune că astea sunt problemele omului care nu le poate prelucra, adică nu le poate hotărâi nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite ale Americii. Totuși aici sunt încălcate drepturile concrete a oamenilor.
Cum vă poate ajuta Chișinău?
Suntem mulțumiți că societatea civilă din partea dreaptă a Nistrului ne aud și ne știu necazurile, fiindcă des sunt în partea stângă a Nistrului, des ne întâlnim. Tragem nădejde că o să fie auzită și de guvern, și de Uniunea Europeană, și de Statele Unite ale Americii, și vor fi crezuți că asta e situația reală.
Oamenii simpli înțeleg ce asta 3D. Este într-adevăr ceea ce le trebuie lor să plece militarii ruși, să scoată stocul de armament de acolo?
Eu cred că asta e prima soluție, ca să fie demilitarizată zona. Atunci se va ivi și democrația. Dacă omul nu are putere să te apiese peste cap, ai șansa de a nota în râu.
Vitalie Oprea, primarul localității Malovata Nouă, situată pe malul stâng al Nistrului, dar aflată sub jurisdicția Chișinăului. Misiunea OSCE din Republica Moldova ne-a trimis la redacție un comunicat de presă în care dezminte afirmații făcute recent de analistul Vladimir Socor. Citem, în două articole publicate recent în Jamestown Monitor, precum și în numeroase alte interviuri și comentarii, Vladimir Socor a prezentat totalmente greșit poziția și activitățile OSCE în general și a misiunii în Moldova în particular, în ceea ce privește căutarea unei soluții politice în chestiunea transnistreană. Considerăm că ar fi iresponsabil să lăsăm fără răspuns interpretările greșite făcute de domnul Socor, se spune în comunicatul misiunii OSCE de la Chișinău.
Mâine, vineri 22 iulie, vom reveni cu mai multe informații privind poziția misiunii OSCE de la Chișinău față de articolele analistului Vladimir Socor. Presa de la București comentează astăzi planul de pace ucrainian pentru Transnistria, dar mai ales intenția Ucrainei de a trimite trupe de pacificatori în zona de securitate. Tania Radu de la București.
Cotidianul Curentul comentează azi propunerea Ucrainei de a lărgi componența forțelor de menținere a păcii în Transnistria prin cooptarea unui contingent ucrainean paralel cu reducerea prezenței rusești. Articolul înregistrează cu surpriză mișcarea lui Igor Smirnov, care pare să fie acceptat sugestia Kievului fără o consultare prealabilă cu Moscova. Simona Haiduc, autoarea comentariului, presupune că, de fapt, ar fi existat o punere de acord între Tiraspol și Moscova, bazată pe cunoașterea de ambele părți a realității din zonă, și anume, retragerea armatei ruse din Transnistria este, pe termen scurt, imposibilă, din pricina uriașului arsenal din munții Transnistriei, aflat în clipa de față sub paza militarilor ruși. De altfel, și planul COSAC presupunea o retragere militară numai devreme de 20 de ani. Atunci, ce rost a avut propunerea Kievului? O simplă tatonare. Dincolo de toate, Kievul știe că nu trebuie să piardă inițiativa. Se încheie articolul amintit. Despre Transnistria vorbește și ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu într-un interviu acordat ziarului Ziua, după vizita la București a lui Dmitri Tkaci, ambasador cu însărcinări speciale al Ucrainei pentru problematica transnistreană. Șeful diplomației române spune că a abordat cu oficialul ucrainean fiecare punct al planului Iușcenko privind Transnistria. Întrebat în ce măsură planul ucrainean răspunde intereselor Moldovei și dacă nu cumva servește mai degrabă intereselor Tiraspolului, șeful diplomației române a răspuns: primii îndreptățiți să se pronunțe în această problemă sunt cetățenii Republicii Moldova. Ori, după cum se știe, Parlamentul de la Chișinău a aprobat planul ucrainean, aducându-i câteva amendamente care coincid, în linii generale, cu rezervele noastre ale României. Ziarul Ziua publică alături de acest interviu și un grupaj despre componența trupelor din misiunea mixtă de pace, care se află pe teritoriul Transnistriei din 1992, și de asemenea despre ultimele evenimente în zonă. Între ele este amintită și notificarea făcută la Chișinău de secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, care a cerut expres Rusiei să pună de îndată în aplicare decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, eliberând ultimii deținuți din lotul Ilașcu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 25 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri ale zilei.
Comandamentul forțelor de pacificare ruse justifică decizia militarilor ruși de a deschide focul în incidentul de lângă vadul lui Vode. Parlamentul a aprobat noi taxe în agricultură, precum și componența delegației la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, dar fără deputatul Serafim Urechean.
Iar în actualitatea internațională este dominată astăzi din nou de noi explozii în metroul londonez. Mai multe informații în minutele următoare.
La prânz, la Londra, s-au înregistrat 4 noi explozii, 3 în sistemul de metro, unul într-un autobuz. Spre deosebire de atacurile de acum 2 săptămâni, aceste explozii au fost de foarte mică anvergură și nu au provocat victime. Se speculează că ar fi vorba de așa zise atacuri copii ale celor de acum 2 săptămâni, puse la cale însă de data aceasta de amatori. Cu ultimele informații, Oana Serafim.
Ca și în urmă cu 2 săptămâni și cele 4 explozii de la Londra de astăzi au fost aproape simultane, ceea ce arată că este vorba de un atac coordonat. Informația a fost dată de șeful poliției londoneze, Ian Blair, în urmă cu peste 2 ore. Exploziile au fost de mai mică amploare decât în urmă cu 2 săptămâni și nu au fost făcute victime. Se relatează că o singură persoană ar fi fost rănită. Ca și data trecută au fost 3 stații de metro și un autobuz. În urmă cu mai puțin de 2 ore a avut loc o conferință de presă a Scotland Yardului, în care Ian Blair a declarat că au rămas neexplodate mai multe dispozitive în sistemul metroului londonez, dar că este prea curând ca să poată spune dacă aceste noi explozii au vreo legătură cu rețeaua Al-Qaeda sau cu exploziile de acum 2 săptămâni. Ceea ce se poate spune însă acum este că intenția celor care au pus explozibilele a fost să ucidă. Premierul britanic Tony Blair și-a anulat o vizită într-o școală din nordul Londrei, dar nu și întrevederea cu premierul Australiei John Howard. La conferința de presă comună, care a avut loc după o reuniune de urgență a cabinetului, Blair a declarat:
Știm de ce se fac aceste lucruri. Ele sunt menite să-i sperie pe oameni, să-i facă neliniștiți și îngrijorați. Din fericire, acum se pare că nu avem victime. Poliția și-a făcut treaba cât se poate de bine, la fel serviciile de securitate, și cred că trebuie să reacționăm cu calm.
Și not premierul.
Ceea ce doresc de la noi acești oameni este să ne întoarcem și să spunem: e vina noastră. Oamenii care sunt răspunzători pentru atacuri teroriste sunt teroriști.
A spus premierul Tony Blair. De la fața locului, corespondentul Europei Libere, Jan Yun, relata la câtva timp după explozii.
Sunt foarte aproape de stația de metro Warren Street de pe Northern Line, unde se presupune că a avut loc o explozie. Deasupra noastră este un elicopter și o mulțime de lume și de poliție și mașini de poliție. Polițiștii spun neoficial că au reușit să izoleze toate dispozitivele explozibile.
Care este starea de spirit a londonezilor? Opinia unui bărbat.
E ușor înfricoșător, dar cred că totul o să fie în ordine în curând. Vreau doar să ajung acasă, sper că totul va fi ok și nimeni nu este rănit.
În timp ce o femeie spunea: cu siguranță că o să vin în continuare la Londra, nimic nu o să mă țină departe, este orașul nostru, viața noastră. Sigur că suntem speriați, nu știm ce s-a întâmplat, dar suntem încă aici, nu ne-am dus acasă și o să venim și mâine la lucru. Și după cum relata agenția Reuters, în cursul serii, serviciile de urgență londoneze au fost bombardate de apeluri de la populație despre pachete suspecte văzute în oraș. În Pakistan, președintele Pervez Musharraf condamna în urmă cu câteva ore atacurile de la Londra de acum două săptămâni, care au făcut 56 de victime, apelând la populația țării sale să respingă extremismul.
We very strongly condemn.
Condamnăm cu tărie actul de terorism. Nu cred că cei răspunzători pot fi numiți ființe.